Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de februaro 2023. Reveninta el la apostola voyaggio al Africo, daurinta de la 31 de januaro gis la 15 de februaro, Papo Francisco dedicis la pastistan instruon dum la cimatena generala audienzo alla plei signifai momentoi de la tagoi en Democratia Respublico Congo cae Sud Sudano. La voyaggio estis definita de la Papo realigo de long tempai revoi, pro quiu li dankis Dion. Du revoi, visiti la congolandan popolon, gardanton de grandega lando, terroriciai rimedoi cae sanghiganta promilito quiu neniam finigias, char ciam estas iu quiu provisas la fairon. Cae visiti la Sud Sudanan popolon, en pilgrimo de pazzo cune cun la cef episcopo de Canterburio, Justin Welby, cae la generala moderanto de la Ecclesio de Scotlando, Ian Greenshields. Ni iris cune, diris la Papo, por attesti che eblas, cae necessas, cun labori en diversezzo, precipe se oni havas comuna la credon ie Cristo. Pri Democratia Respublico Congo, Papo Francisco diris che gi estas diamanto pro siai multai rimedoi cae pro siai loggiantoi, sed che la ricezzo della lando farigis fonto de disputo per forto cae malricigio. Gi estas dinamico, quiu estas ancau en aliai africai landoi, constatis la Papo, cae quiu generale validas por tiu continento, coloniigita, exploatata, prirabata continento. Fronte al COC, mi diris du vortoin. La unua estas contrau, suffice cun la exploatado de Africo. La dua vorto estas positiva, oni estu cune, cun digno cae reciproca respecto. Cune en la nomo de Cristo, nia espero, oni antauen iru, ne exploati, sed plu iri. La Papo rememorigis uno e la pli intensa i momentoi ciuin li travivis en Kinshaso, ciam li rencontis quelca in victimoin della perforto en la turmentata oriento della lando. Homoi vivas en timo cae malsecurezzo, oferitai sur la altaro de contraulegiai comerzoi. Mi auscultis la scioca in attestoin de quelca i victimoi, precipe de virinoi, cun ili mi diris ne al perforto, ne al resigno, yes al repazigio cae espero. Francisco mensis la rencontigion cun tiui ciui agas favore alla plei malriciai per multai caritatai iniziatoi, per ciui li petis che ili ne est unur materia helpo, sed cefe subteno por la progresso della homoi. Li ancau parolis pri la entusiasmo dona rencontigio cun la iunae congolanoi, cae pri tiu cun la pastroi consecritai viroi cae virinoi seminarianoi, cae fine cun la episcopoi. Ciuin li invitis esti signoi de la compato, proximezzo cae tenerezzo de Dio. Tiu al Jubo, chef urbo de Sud Sudano, estis ecumena pilgrimo de pazzo, daurigis la Papo parolante pri la dua parto de la voyaggio. Facte, cun li estis la estroi de du ecclesioi historie ceestantai en tiu lando, la Anglicana Comunio cae la Ecclesio de Scotlando. Francisco clarigis la motivon cae la celon de tiu comuna visito. Gi estis la alven puncto de la voyaggio, quiu comencigis antau quelcai iaroi, quiam ni convenis en Romo en 2019 con la sudanae autoritatuloi por alpreni la sindevigon, superi la conflictadon, cae construi la pazon. Bedaurinde, la proceso por la repazigio ne multe progressis, cae la nov nascita Sud Sudano estas victimo de la malnova logico de potenzo, de rivalezzo, Mi core dankas la signoron presidenton pro la accepto quiun li donis al ni, pro la maniero lau quiu li clopodas mastrumi citiun voion, ne facilan, por diri ne al corruptado, diri ne al commerzado de armiloi, cae yes al rencontigio cae dialogo. Hontinda facto estas, che multai tiel nomatai civilizitai landoi proponas helpon al Sud Sudano, cae tiu helpo consistas el armiloi por provisi militon. La papo poste substrecis la signifon cae ecumenan valoron de la visito al tiu lando, quie, li diris, nicune pregis. En realagio tre conflictanta, ciel tiu en Sud Sudano, tiu signo estas fundamenta, cae gine estas antau calculita, char bedaurinde existas tiui ciui misusas la nomon de Dio por pravigi per forton. Pri la visito al Sud Sudano, Francisco menciis ancau sian rencontron cun granda gruppo da enlandai rifugintoi, cae mi curagigis ciuin esti semoi de nova Sud Sudano, sen per forto, repazigita cae pazza. Pri la Eucaristia celebro, quiu concludis la visiton, Papo Francisco memorigis sian instigon alla fideluloi esti salo cae lumo en sia tero. Cai dankinte la fratoin quiui accompanis lin dum la voyaggio, cai ciuin quiui laboris por gia successo, Francisco finis per iena invito. Ni pregiu, porque en Democratia Respublico Congo, cai en Sud Sudano, cai en la tuta Africo, germu la semoi della dia regno de amo, justezzo, cai pazzo. Fine della generala udienzo, Francisco lancis alvocon por Turchio cae Sirio, quies regionoi estis detruitai de forta tertremo. La papo certigis sia in pregioin por la mortintoi cae vunditoi, cae li esprimis cun emozio sian proximezon al citiui popoloi, alla familioi della victimoi cae al ciui ciui suferas pro tiu ruiniga catastrofo. La papo ancau dankis ciuin ciui intense laboras por alporti helpoin alla loggiantaroi de Suda Turchio cae nord orienta Sirio. Li confidis cion cae ciuin alla protecto della Virgulino Maria per pregio levita dum la audienzo cune cun la ceestantoi. Ancau hodiau Francisco ne preterlasis penson por la agresata Ucrainio, invitante ne forgesi la suferon de tiu popolo. Fine la papo, salutante la hispan lingua in pilgrimantoin, memorigis la victimoin cae homoin trafitain de la brulegoi en la centro sudai cae sudai regionoi de Cilio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.